патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл выказаў павагу мужнасці папы Бенедыкта XVI ў адстойванні хрысціянскай традыцыі. Без гэтай традыцыі касцёл перастае існаваць, ён проста разбураецца і ператвараецца ў кангламераты рознага роду хрысціянскіх арганізацый, сказаў патрыярх учора ў Маскве на сустрэчы з паслом Расіі пры святым пасадзе Александрам Аўдзеевым. Паводле слоў прадстаяцеля, сёння заходняе хрысціянства апынулася ў цяжкім становішчы. У гэтых умовах выклікае павагу пазіцыя пантыфіка па найважнейшых пытаннях сучаснасці, яго мужнае стаянне на той аснове, якая звязана з апостальскай традыцыяй, падкрэсліў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў, што Бенедыкт XVI ў сваім стаўленні да сучаснага грамадства звязвае сябе з апостальскай традыцыяй і на яе аснове каментуе тое, што адбываецца сёння ў свеце. Гэтак жа паступае праваслаўная царква, і ў гэтым сэнсе ў нас агульны падыход, а значыць і агульная ацэнка праблем сучаснага свету, канстатаваў патрыярх. Ён лічыць, што сёння маскоўскі патрыярхат і каталіцкі касцёл павінны падумаць аб тым, як мы можам далей працаваць разам для таго, каб словы хрысціянскага паслання былі пераканаўчыя і для ўсходу, і для захаду. У заключэнні гутаркі патрыярх выказаў надзею, што Александр Аўдзеяў на пасадзе пасла здолее ўнесці свой адмысловы ўклад у развіццё адносін паміж дзвюма краінамі і цэрквамі.